بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. إخوة الإيمان كمسلمين dan muslimat، para pemirsa, para pendengar, di mana saja antum berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Azza wa Jal, diberi kemudahan dan pertolongan di dalam melaksanakan ibadah dan berbagai aktivitas harian kita. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, sampai saat ini kita masih diberi kesempatan untuk hidup, untuk mempersiapkan bekal menuju kehidupan kekal abadi, untuk mempersiapkan diri menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak mengetahui kapan ajal akan datang, tapi kita yakin, seyakin-yakinnya dia pasti datang. Alhamdulillah ala kulli hal. Salawat dan salam tu Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Sebelum kita melanjutkan pembahasan tentang al-yaqin yang merupakan salah satu dari amalan hati, perlu kami mengingatkan diri pribadi dan kaum muslimin dan secara lebih luas lagi ya penduduk negeri Nusantara yang kita cintai ini. Kita melihat, mendengar, menyaksikan apa yang terjadi akhir-akhir ini. Curah hujan yang begitu luar biasa, berhari-hari, yang menyebabkan luapan sungai atau menyebabkan banjir, yang kita mendengar yang sungguh telah menelan korban, kerugian, ya, perkampungan, desa, tanah longsor, ya, jalan yang putus, jembatan dan seterusnya, ya, jiwa yang melayang, kekayaan harta, ya, yang dibawa banjir, ya, semua itu salah satu dari tanda-tanda bahwa alam semesta ini ada yang mengatur. Dan juga di sisi lain, hal itu terjadi bukan faktor ya tiba-tiba, ya, semua telah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi tentunya juga ada sebab. Ya, ada sebab. Oleh karena itu, hendaklah siapapun di antara kita yang diberi amanah oleh Allah untuk memakmurkan bumi ini, mari kita jaga alam ini. Ya, jangan sampai disebabkan kerakusan atau perilaku sebagian yang tidak ya menguntungkan, hanya menguntungkan dirinya sendiri, ya, hutan yang ditebang, kemudian perilaku manusia yang merugikan, ya. Dan ini tentunya di antara hal yang menyebabkan, ya, terlebih lagi ditambah dengan curah hujan yang begitu ya besar sekali. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengingatkan kita pelajaran yang sangat berharga, ya, bahwa ternyata kita ini dengan segala ya kemampuan, dengan segala keilmuan, keahlian, kekuatan, ya, yang kita miliki, tatkala Allah berkehendak, hanya Allah mengucapkan kun fayakun, terjadi segala sesuatu yang tidak bisa dibendung. Maka kita berdoa kepada Allah, semoga negeri ini dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Semoga berbagai kezaliman ya bisa diatasi, kerakusan dibatasi. Ya. Berbagai kejahatan, kezaliman ya, ketidakadilan yang terjadi, ini di antara murka Allah Azza wa Jalla. Terlebih lagi perubahan iklim yang tidak menentu. Semua itu diatur oleh Allah Azza wa Jalla, ada hikmah di balik itu semua. Bagi saudara kita yang terkena musibah, berbagai bencana alam tersebut yang merupakan takdir dari Allah Azza wa Jalla, dan juga ada faktor-faktor ya lain yang juga harus ya kita sadari bersama. Semoga Allah memberikan ganti yang terbaik dari apa yang diambil. Bagi mereka tentunya kaum muslimin, kita mendoakan semoga mereka yang korban dari banjir, dari longsor tersebut, jika mereka orang-orang yang beriman, kita berdoa semoga mereka dimaafkan oleh Allah. Semoga apa yang menimpa diri mereka adalah kafarah bagi berbagai kesalahan. Ya. Adapun selain muslim, tentunya sebagaimana kita tidak bisa mendoakan kerahmatan bagi mereka tatkala mereka korban. Tapi tentu kita berdoa untuk semua. Semoga Allah memberikan kemudahan, memberikan yang terbaik. Mereka yang sakit disembuhkan oleh Allah. Ya. Mereka yang kekurangan atau kehilangan harta dan rumah diganti yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita harus ya memperlihatkan empati kita, membantu apa yang bisa kita bantu, dan pemerintah tentunya harus lebih ya dari itu semua. Karena sesungguhnya apa yang sedang terjadi memberikan peringatan kepada kita semua betapa pentingnya kita merawat alam ini dengan iman, dengan takwa, dengan menyebarkan kebaikan dan keadilan. Ya, ini yang harus kita lakukan. Menyebarkan kebaikan, ilmu agama yang benar, menyebarkan akhlak yang mulia, keadilan, ya, hukum yang harus ditegakkan secara rata. Jangan tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ini peringatan sesungguhnya. Ya, ternyata tidak bisa kita berbuat apa-apa. Ya, dalam sekejap semua hancur. Ya, keindahan yang sami kita lihat hanya tinggal ingatan dan bayang-bayang saja. Puing-puing sebagai bukti bahwa manusia sangat lemah. Ya, jembatan kita bangkan dibangun dengan kokoh dan semua ya hancur. Rumah yang mungkin kita banggakan hancur. Ya. Jalan yang dibangun dengan kokoh hancur. Ya. Apalagi. Ikhwatal iman, mari kita kembali kepada Allah. Mari kita semua bertaubat kepada Allah. Ya. Mari kita semua ingat bahwa alam semesta titipan dari Allah, harus dijaga. Sesungguhnya kerusakan-kerusakan yang muncul di permukaan bumi disebabkan dosa manusia dan ulah tangan mereka. Dhahara al-fasadu bil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Ya. Kerakusan, kezaliman. Naam. Wa ma asabakum musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tapi tentu bedanya bila musibah menimpa seorang mukmin adalah kebaikan baginya. Tapi bila musibah menimpa orang kafir itu azab bagi mereka. Maka hendaklah mereka kembali kepada Allah. Kita menyuruhkan kepada seluruh kaum muslim, ya, penduduk negeri yang tercinta, mulai dari ya pimpinan tertingginya, wakil-wakil rakyatnya, para bupatinya, para menterinya, para bupatinya, gubernurnya, bupatinya, camat, semua kaum muslimin dan semua penduduk negeri ini, mari ya kembali kepada arah yang benar. Sebarkan kebaikan, keadilan. Ya, tinggalkan berbagai kezaliman. Ya. Tinggalkan praktik-praktik penipuan, manipulasi, korupsi. Ini semua kejahatan yang membuat Allah murka, hilang keberkahan dari alam ini. Ya. Semua ini menjadi pembelajaran bagi kita, dan kita berdoa semoga muslimin mendapatkan atau yang sedang mengalami berbagai bencana tersebut, ya, menjadi korban dan dampak dari bencana tersebut, semoga ya dimaafkan oleh Allah, diampuni dosanya, dan semoga diganti ya, apa yang hilang ya diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Ya, semoga ini menjadi peringatan bagi kita semua, dan semua kita lebih waspada. Jangan kita merasa aman. Jangan pernah kita merasa aman. Ya, bila Allah berkehendak, dimanapun tempat kita, kendati di puncak gunung, semua akan berantakan. Ya, belum lagi erupsi. Ya, subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Azza wa Jal ya, merahmati kita semua dan menjaga kita semua, menjaga negeri kita Indonesia ini, yang kaya raya ini, tempat kita beribadah, tempat kita berjuang, tempat kita menyebarkan kebaikan, tempat kita melakukan ya, proses pendidikan, dakwah, dan semoga Allah memperbaiki pemimpin kita, presiden kita, wakilnya, wakil-wakil rakyatnya, dan semoga Allah ya membantu negeri ini untuk memberantas berbagai kezaliman, korupsi, manipulasi, kedustaan ya dan kebohongan, dan semoga itu semua ya Allah ya mudahkan bagi masyarakat kita, para pemimpinnya untuk memberantas semua kejahatan itu, karena itu petaka, sumber petaka dari situ ya. Baik, ikhwatul iman, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan mulia ini, kita akan membahas tentang tingkatan dari tingkatan-tingkatan amalan hati. Dan tentu ini adalah salah satu dari ya, bentuk ubudiyah kepada Allah Azza wa Jalla. Amalan hati itu adalah ibadah. Ya. Yaitu al-yaqin. Al-yaqin, keyakinan. Ini merupakan amalan hati. Dan keyakinan dalam agama Islam ini, di dalam diri kita, ya, merupakan ya ibadah yang memiliki tingkatan yang tinggi. Kedudukan keyakinan di dalam keimanan, atau bahkan keyakinan merupakan bagian dari iman. Ya. Kedudukannya di dalam agama Islam ini, di dalam perjalanan hidup kita seperti ya ruh minal jasad, ya seperti kedudukan ruh dengan jasad. Jasad bila tidak ada ruh ya kematian. Keimanan bila tidak memiliki yakin ya itu hampa, tidak ada artinya. Bahkan iman itu harus dibangun di atas keyakinan. Bimanzilatir ruh minal jasad, kata Imam Ibnu Qayyim. Nah, dan orang-orang yang memiliki keyakinan tersebut tentunya tidak sama tingkatan keyakinan mereka. Yatafadhalun. Mereka juga selalu berlomba-lomba dalam meraih keyakinan tersebut dan bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya, untuk merealisasikannya. Nah, dan kalau kita perhatikan berbagai aktivitas dan ibadah dan usaha yang dilakukan oleh orang-orang yang arifina billah, ahli ma'rifah billahi azza wa jalla, maka kita mendapatkan bahwa keyakinan itu merupakan landasan utama amalan, perilaku dan sikap mereka. Nah, kemudian kata beliau, bila dikombinasikan antara keyakinan dengan kesabaran, ini akan melahirkan ya suatu kedudukan yang tinggi dalam agama, itu al-imamah, kepemimpinan, ketokohan ya. Istilah Imam Ibnu Qayyim itu adalah ya wa idza tazawwaja as-sabru bil yaqin. Jadi apabila kesabaran menikah dengan keyakinan, ini istilah Imam Ibnu Qayyim. Jadi, artinya apabila digabungkan antara sabar dan keyakinan, maka wulida bainahuma husulil iman, akan lahir dari kombinasi gabungan antara yakin dan sabar itu ya, kesabaran adalah al-imamah, seorang akan menjadi imam pemimpin, menjadi panutan, menjadi tokoh, menjadi tauladan, ya, panutan, figur, ya, di dalam apa? Fiddin, di dalam agama. Dan ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Ya. "Waja'alna minhum," dan kami jadikan minhum, di antara mereka, ya, "a'immatan," para imam. Dan imam sebagai panutan, tokoh, figur yang diikuti, ya. "Yahduna bi amrina," mereka memberikan hidayah, ujangan, petunjuk, "bi amrina," berdasarkan perintah kami, ya, syariat Allah Azza wa Jal. Nah, kenapa Allah jadikan di antara mereka sebagai tokoh, sebagai pemimpin di dalam agama? "Lamma sabaru," tatkala mereka itu sabar, ya, memiliki kesabaran. "Wa kanu bi ayatina yuqinun," dan mereka adalah orang-orang yang yakin kepada ayat-ayat kami. Allah menyebutkan dua sifat, ya, bagi mereka yang menjadi tokoh dalam kebaikan. Mereka menjadi panutan di dalam agama. Mereka menjadi uswah dan qudwah di dalam, ya, agama. Yang memiliki sifat sabar dan keyakinan. Kenapa demikian? Karena untuk sampai ke tingkat tertinggi dalam ketokohan di dalam agama, menjadi panutan di dalam agama, ini tentu melewati proses, melewati berbagai ujian dan cobaan. Dan yang terbesar, ujian syahwat dan syubhat. Ujian syubhat berbagai kejahilan, berbagai syubhat, berbagai pemikiran-pemikiran yang menyimpang, pemahaman-pemahaman yang sesat, ya. Dan dia bisa melewati hal itu. Ya. Kemudian ujian syahwat, syahwat nafsu, dunia, wanita, harta, dan berbagai hal, ya, syahwat. Dan kedua fitnah tersebut, kedua ancaman tersebut merupakan fitnah terbesar yang dihadapi oleh seseorang untuk, ya, dalam rangka meraih ketauladanan, meraih ketokohan, meraih kepemimpinan di dalam agama. Maka tentu modal yang harus dimiliki, ya, modal utama adalah kesabaran dan keyakinan. Dengan kesabaran dia bisa menepis berbagai syubhat, nafsu, syahwat, ya. Dengan keyakinan seorang bisa menepis berbagai syubhat, pemikiran, pemahaman yang menyimpang. Nah, maka bila seseorang ingin menjadi, ya, panutan dalam kebaikan, ya, menjadi tokoh dalam, ya, agama, maka dia harus memiliki yakin, dan tentu keyakinan dibangun di atas ilmu yang benar. Dia harus memiliki kesabaran, kesabaran dalam menghadapi berbagai cobaan, ujian, ya, terlebih lagi dalam menghadapi berbagai fitnah, syahwat, nah, dan berbagai ujian yang akan timbul, yang muncul, disebabkan, ya, seseorang istiqomah, konsisten dalam mengajak pada kebaikan. Maka membutuhkan kesabaran. Dalam sebagian ungkapan para ulama, "Bis-sabri wal-yaqini tunalul imamatu fid-din." Dengan kesabaran dan keyakinan, seorang akan meraih, ya, kedudukan, kepemimpinan, ketokohan, ketauladanan, ya, ketauladanan dalam agama. Ikhwatul iman, begitu penting dan begitu tinggi kedudukan, ya, al-yaqin di dalam agama Islam ini. Kemudian Imam Ibnu Qayyim menjelaskan, "Fal-yaqinu ruhu a'malil qulub. Keyakinan itu adalah rohnya amalan hati. Ya. Banyak sekali amalan hati. Ya. Cinta, berharap, takut, ya, khusyuk, tawakal, dan banyak sekali amalan hati. Amalan berkaitan dengan amalan hati. Nah, ruh dari amalan hati itu adalah al-yakin. Itu rohnya. Ya. Dan amalan hati hiya arwahu a'malil jawarih. Amalan hati adalah roh dari amalan anggota, ya, badan kita yang tampak secara lahiriah. Kita memiliki amalan, ya, jawarih. Kita melangkahkan kaki, datang ke masjid, ya, salat, berdiri, rukuk, sujud, tasyahud, ya, berjalan ke masjid, ya, kemudian melaksanakan haji, memberikan mungkin sebagian dari harta kita. Amal jawarih, lisan yang berzikir, baca Al-Quran, nah, berjihad jalan Allah. Amal jawarih, rohnya adalah amalan hati. Dan roh dari amalan hati adalah al-yaqin. Kata beliau, wa huwa haqiqatus siddiqiyah. Itulah hakikat dari as-siddiqiyah. Dan as-siddiqiyah, ya, kejujuran di dalam beragama, ya, as-siddiq, ini adalah tingkatan yang tertinggi, ya, setelah kenabian. مَيُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. Jadi nabi di bawah tingkatan nabi as-siddiq. Ya. Maka tatkala tingkat keyakinan Abu Bakar radhiyallahu anhu yang tidak, ya, terkontaminasi, ternodai dengan sedikit pun keraguan di dalam menerima wahyu dan kebenaran apa yang disampaikan Nabi, ya, beliau mengatakan jika Muhammad yang mengatakan hal itu, ya, maka dia yakin adalah wahyu benar, sehingga Allah memberikan kemuliaan baginya sehingga beliau dikenal dengan As-Siddiq Al-Akbar, Abu Bakar As-Siddiq. Subhanallah, pantas beliau menjadi imam panutan orang kedua, ya, setelah nabi dalam agama Islam, menjadi khalifah, menjadi uswah qudwah dalam lini kebaikan. Nah, begitu juga para sahabat yang lainnya. Wa huwa qutbu raha hadha asy-sya'n alladhi 'alayhi madaru. Dan ini merupakan tumpuan, ya, atau pondasi utama yang merupakan, ya, dan segala sesuatu dalam hal ini amalan hati ini, ya, berputar di sekitar hal itu. Nah, kemudian beliau menjelaskan juga hubungan korelasi antara yakin dengan tawakal. Wal yakin qarinut tawakkul. Yakin ini, ya, bergandengan terus dengan tawakal. Sebagian bahkan mendefinisikan tawakal itu adalah quwwatul yakin, keyakinan yang kuat. Ya, seorang yang yakin maka dia akan tawakal kepada Allah. Semakin kuat keyakinan, semakin mantap keyakinan, maka semakin tinggi tingkat tawakalnya. Ya. Dan tawakal seseorang kepada Allah sebagai indikator utama yang menentukan kualitas yakinnya. Tapi Imam Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa yang mengatakan bahwa tawakal itu adalah, ya, tawakal itu adalah quwwatul yaqin, itu sesungguhnya kurang tepat kata beliau. Yang shawab, yang benar itu anna tawakkul thamaratuhu wa natijatuhu. Tawakal itu adalah buah, hasil, buah manis dari yakin dan hasil dari keyakinan. Jadi yakin kepada Allah akan melahirkan tawakal. Nah, bukan tawakal itu yakin. Nah, berbeda. Oleh hadza hasun iqtiranul huda bihi. Oleh karena itu sungguh sangat indah sekali, ya, sangat baik sekali tatkala digandengkan petunjuk dengan yakin, dengan tawakal. Allah Subhanahu wa taala, ya, menjelaskan fatawakkal 'ala Allah. Perintah bertawakal kepada Allah innaka 'alal haqqil mubin. Sesungguhnya engkau ya Muhammad berada di atas kebenaran yang nyata. Kata beliau, fal haqqu al yaqin. Sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas keyakinan yang betul-betul nyata. Ya. Tidak diragukan sama sekali. Begitu juga para rasul mengatakan, wa ma lana alla natawakkala 'ala Allah wa qad hadana subulana. Bagaimana kami tidak bertawakal kepada Allah sementara Allah telah menunjukkan kepada kami jalan-jalan kebaikan bagi kami. Intinya antara tawakal, yakin, tawakal dan petunjuk, ya, ini tentu adalah ya hal yang terus sejalan, ya. Tidak bisa dipisahkan. Seiring sejalan. Nah, dan masing-masing tentu mempengaruhi ya yang lainnya. Kemudian beliau menjelaskan bagaimana efek dari keyakinan tatkala keyakinan telah terpatri di dalam hati. Seorang telah memiliki keyakinan yang betul-betul yakin yang tidak dicampuri ya oleh sedikit pun keraguan ya, tentang kebenaran Islam, ya, tentang kebenaran ajaran agama yang mulia ini, keyakinan kepada Allah dan seluruh hal-hal yang wajib diimani dan diyakini. Kata beliau, idza wasala al-yaqin ila al-qalbi, apabila yakin telah terpatri dan sampai ke dalam hati, ya, yakin a'malul qulub, tempatnya di hati. Apabila keyakinan tersebut telah sampai ke hati, telah terpatri di hati, telah bersemi di dalam jiwa kita, maka kata beliau, hati tersebut imtala'a nuran wa ishraqan. Hati itu akan dipenuhi cahaya. Ya. Yang terang benderang sehingga dia melihat segala sesuatu dengan terang, dengan nyata. Tanpa ada keraguan sedikit pun. Imtala'a nuran. Nah. Ya. Imtala'a nuran wa ishraqan. Ya. Maka hati akan penuh dengan cahaya. Wantafa'anhu kullu raibin wa syakkin wa sakhat. Maka akan hilang dari hati tersebut seluruh bentuk keraguan, kebimbangan, dan kebencian. Karena dia telah yakin. Ya. Wahamin wagham, kebimbangan, kegalauan, ya. Maka apa yang menggantikan semua yang demikian itu? Maka hati akan penuh dengan mahabbatan lillah, cinta kepada Allah, ya Allah, mahabbatullah. Wa khaufan minhu, rasa takut kepada Allah, takut kepada Allah. Wa ridhan bihi, ridha kepada Allah. Wa syukran lahu, ya. Wa tawakkulan alaihi, tawakkal kepadanya. Wa inabatan ilaihi, kembali kepada Allah dengan bertaubat, ya, mengakui kesalahan, memohon keampunan. Subhanallah. Hati yang telah terpatri di dalamnya keyakinan, maka akan penuh, hati tersebut akan penuh dengan cahaya. Bila cahaya iman telah memenuhi hati, maka akan bersemi di dalamnya cinta kepada Allah, mahabbatullah, yang tidak ya akan dimasuki oleh sedikit pun ya, hasrat, ambisi, ya, keinginan atau cinta kepada selain Allah, mahabbatullah. Khaufan minhu, takut kepada Allah, ya. Wa ridha, ridha kepada Allah, ridha dengan segala yang Allah takdirkan. Ridha dengan segala keputusan Allah, keputusan agama, dia menerima. Ya. Wa syukran lahu, akan selalu bersyukur kepada dalam setiap kondisi dan keadaan. Syukur yang sempurna. Dengan hati, dengan lisan, ya, dengan anggota badan. Sehingga yang demikian itu dia ya termotivasi untuk memaksimalkan ketaatan dan ibadah kepada Allah. Karena yang demikian itu al-hakikat syukur yang sesungguhnya. Naam. Wa tawakkulan alaih, tawakkal kepada Allah. Kalau hati telah dipenuhi rasa yakin, yakin, seyakin-yakinnya kepada Allah, yakin kepada kebenaran datang Allah, yakin dengan segala janji-janji Allah, yakin dengan segala azab, ancaman Allah, yakin dengan segala apa yang Allah kabarkan tentang dirinya, tentang ya akhirat, tentang perbuatannya, itu semua Allah kabarkan. Kita yakin tanpa ada keraguan sedikit pun. Maka yakin bahwa segala kebaikan datang dari Allah, kemudaratannya bisa ditolak oleh Allah. Allah yang berkehendak, Allah yang memberi, Allah yang menahan, Allah yang mendatangkan kebaikan, Allah yang menolak kemudaratan. Dia yakin hal itu, maka dia hanya akan bertawakal kepada Allah. Alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Nah, tapi tatkala yakin kita kepada Allah melemah, maka juga akan melemah ya kualitas tawakal kita. Tatkala yakin kepada Allah melemah, maka juga berkurang syukur kita. Tatkala yakin kepada Allah, kepada semua janji-janji Allah, berita dari Allah ya melemah, juga kualitas ridha kita berkurang. Seringkali kita menyesali, seringkali kita ya lupa ya, atau bahkan murka ya, padahal semua ditakdirkan Allah ya, berbagai cobaan dan ujian ya. Tatkala keyakinan kita, keyakinan seseorang berkurang, maka juga akan berkurang kualitas ya, kualitas dan kuantitas inabah kepada Allah, kembali kepada Allah dalam segala hal. Mohon pertolongan, mohon keampunan, berserah diri, ya, dan seterusnya. Kata beliau, bahwa maddah, yakin inilah maddatu jami'il maqamat wal hamil. Jadi materi utama, ya. Jadi materi utama bagi semua tingkatan-tingkatan amalan hati tadi. Cinta, khauf, ridha, syukur, tawakal, inabah. Nah, materi utamanya adalah al-yaqin wal hamilulah, dan itu yang mendorong munculnya semua hal itu. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar, rahimakumullah, di mana saja antum berada. Kemudian satu hal yang dibahas oleh Imam Ibnu Qayyim, keyakinan ini apakah suatu yang bisa diusahakan atau itu karunia dari Allah? Dalam istilah beliau, hal wa kasbiyun am mauhibi, apakah sesuatu yang bisa diusahakan atau keyakinan itu adalah suatu karunia yang Allah telah patrikan dalam hati seseorang, Allah tanamkan dalam hati seseorang. Kata Imam Ibnu Qayyim, jawabannya yang benar dalam hal ini ditinjau dari dua sisi, tidak bisa digeneralkan jawabannya. Ditinjau dari dua sisi, annahu kasbiyun bi'tibari asbabi, dia sesuatu yang diusahakan bisa didapatkan dari sisi apa? Ditinjau dari sisi asbab, sebab-sebab yang akan mendatangkan keyakinan. Dan ini bisa kita usahakan ya, belajar ilmu gitu ya, baca Al-Quran, memahami permasalahan dengan benar gitu ya, dengan dalilnya. Nah, juga menimbang, melihat, kemudian dengan akal yang sehat gitu ya. Kemudian melihat berita tentang ya, kebenaran tanda-tanda kuasaan Allah, ayatul kauniyah, ayat wa barahin al mu'jizat ya, tanda-tanda kekuasaan Allah dalam semesta ini. Bila kita pandai mengambil ibrah pembelajaran dari hal itu, ini di antara sebab-sebab yang akan mendatangkan keyakinan. Betul, kita yakin. Sekarang kita dengan melihat bencana dan berbagai hal yang terjadi ya, petaka dan juga yang terjadi erupsi gunung ya, ya Allah, kita semakin yakin, semakin yakin bahwa dunia ini akan sirna. Kita semakin yakin bahwa kita ini manusia yang sangat lemah. Kita semakin yakin tentang kekuasaan dan keagungan Allah ya. Kita semakin yakin bahwa dunia bukan tempat kita selama-lamanya. Hanya titipan sementara dan sesaat yang akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi pandai-pandailah kita mengambil ibrah dari apa yang terjadi, silih bergantinya malam dan siang, perubahan waktu, ya, berbagai fenomena alam yang ditakdirkan oleh Allah terjadi. Ya, ambillah ibrah, maka kita semakin yakin. Dan tentunya landasan utama, asbab utama untuk bisa menanamkan yakin, ya ilmu yang benar, ilmu yang bersumberkan wahyu, qala Allah, qala Rasul. Itu akan melahirkan keyakinan. Seorang yang jahil, maka dia akan kebimbangan, dalam senantiasa dalam kebimbangan dan keraguan. Bingung dia, mau apa dia? Enggak tahu apa yang mau diucapkan, enggak tahu apa yang mau dilakukan, karena dia tidak memiliki ilmu. Tapi seorang yang berilmu, dia akan mengetahui, oh ini yang benar, ini sikap yang benar, ini keliru, ini jalan yang benar, ini yang keliru. Maka yakin dia. Ini tauhid yang seperjuangkan. Apapun yang terjadi, saya harus mempertahankan tauhid. Yakin, saya yakin, yakin. Lihat apa yang terjadi. Ya. Nabi SAW berbagai cobaan, ujian yang dialami. Bagaimana kisah orang-orang yang as-siddiqin yang telah memegang keyakinan. Tatkala keyakinan telah terpatri di hatinya. Dengan melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, kebesaran kebenaran agama, wahyu, ya, dakwah para nabi, mereka rela. Ya. Tidak ada masalah bagi mereka berbagai cobaan dan ujian, dibunuh sampai ada yang digergaji. Ya. Semua itu tidak menghalang mereka untuk memegang atau tidak membuat mereka kembali kepada kebatilan, tapi mereka istiqomah. Kenapa? Keyakinan yang telah terpatri. Ya. Yakin. Keyakinan yang tidak bisa, ya, dikikis oleh siapapun. Ya. Itu yang membuat mereka bahagia. Nah, ini dari sisi asbab, ya, sebab-sebab. Dari sisi keyakinan itu sendiri, dia mauhibah, karunia dari Allah. Ya, dari sisi keyakinan itu sendiri, ya, zat atau keyakinan itu sendiri adalah itu dia mauhibah. Apa itu mauhibah? Karunia dari Allah. Allah yang memberikan fitrah keyakinan itu. Ya, Allah yang menciptakan. Nah, keyakinan ini terus akan bertambah sesuai dengan sebab. Ya. Maka dari sisi sebab-sebab yang mendatangkan keyakinan, dia kasbi, diusahakan. Dari sisi apa yang telah Allah tanamkan dalam diri seorang hamba itu, mauhibah, karunia dari Allah. Ya, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga, ya, berbagai sifat-sifat dan akhlak-akhlak yang baik, ya. Satu sisi itulah karunia dari Allah. Dari sisi lain itu bisa diusahakan. Nah. Imam Junayn mengatakan, al-yaqin huwa istiqrarul ilmi alladhi la yanqalibu wa la yuhawwal wa la yataghayyaru fil qalb. Keyakinan itu suatu istiqrar, ya. Ya. Ketetapan ilmu yang tidak akan berubah dan akan, ya, yuhawwal, itu berpindah gitu, ya. La yanqalib, tidak akan berubah. Wa la yataghayyar fil qalb, dan tidak akan ada ya taghayyar. Sama artinya taghayyar wa yanqalib, itu berubah, perubahan di hati. Begitu terpatri gitu. Kenapa? Karena ilmu yang telah tertancap di hati yang akan melahirkan keyakinan. Di sini pentingnya ilmu. Mari semangat belajar ilmu Quran, ilmu sunnah, ya. Ilmu yang tentunya akan mendatangkan kebaikan. Sama halnya seorang dalam memegang prinsip di ilmu, mungkin ya ilmu umum yang dia pelajari, dia bila meyakini sebuah teori yang dia pelajari, maka dia tidak akan ragu-ragu ambil sikap menyatakan. Kenapa? Karena bukti keilmian membuktikan hal itu. Lihat, sama halnya soal dengan, ya, dengan prinsip, dengan teori keilmian, prinsip-prinsip keilmuan, ya, yang dia gunakan untuk mengetahui sesuatu. Dia melakukan eksperimen, melakukan meneliti, menganalisa, tapi berdasarkan data yang benar, kemudian metodologi yang benar, ya, cara analisis yang benar, Dia akan melakukan suatu keyakinan, maka dia pun berpegang. Tidak, ini. Sama. Bahkan dalam urusan agama, lebih dari itu semua. Ya. Maka, penting ilmu dalam hidup kita. Agar kita betul yakin. Tidak ragu. Tidak dibodoh-bodohi. Ya. Tidak ditipu. Tidak, ya, akal kita dimainkan untuk, ya, menerima sesuatu yang tidak masuk akal. Ya. Baik. Kemudian, ya, Al-Imam Ibnu Qayyim juga menjelaskan, sebagian mengatakan, ra'aitul jannah wan nar haqiqatan. Ya, sungguh saya melihat surga dan neraka itu hakikat, betul hakikat dan nyata. Qila lahu, bagaimana itu? Bagaimana anda bisa melihat surga dan neraka itu dengan nyata, yakin? Ra'aituhuma bi'ainai Rasulillah wa ru'yati lahuma bi'ainaihi awthaqu 'indi min ru'yati lahuma bi'ainayya. Fa inna basari qad yukhti' wa yazik bi khilafi basar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Bagaimana anda bisa? Kok bisa mengatakan bahwa saya melihat surga dan neraka itu hakikat, betul nyata? Ya. Qala ra'aituhuma bi'ainai Rasulillah. Saya melihat kedua itu, ya, bi'aini, dengan perantara pandangan dua mata Rasulullah, wa ru'yatihi wa ru'yati bi'ainai Rasulillah. Saya melihat dari sisi itu. Ya. Kenapa demikian? Wa ru'yati lahuma bi'ainai. Penglihatan saya kepada surga dan neraka dengan perantara penglihatan dua mata Rasulullah lebih kuat di sisi saya daripada penglihatan mata saya kepada surga dengan kedua mata saya. Apa maksudnya? Bukankah Rasulullah SAW telah menjelaskan? Bukankah Rasulullah meriwayatkan, ya, bahwa diperlihatkan kepada beliau surga dan neraka? Sahabat ini yakin Rasul tidak akan, ya, berdusta dalam menyampaikan hal itu. Rasul tidak akan berbohong menyampaikan hal itu, mau diperlihatkan kepada beliau surga dan neraka. Maka tatkala seorang meyakini, Rasul telah melihat surga dan neraka. Nah, diperlihatkan kepada beliau. Beliau melihat banyak penghuni surga dari kaum miskin, banyak penghuni neraka dari kaum wanita. Begitu disampaikan dalam hadis yang sahih. Nah, tatkala seorang mendapatkan berita itu, maka dia tentu melihat kebenaran surga dengan apa yang dilihat oleh Rasulullah SAW. Mana yang lebih kuat? Mana yang lebih akurat? Mana yang lebih tepat pandangan itu? Tentunya, ya, pandangan Rasulullah. Nah, seorang meyakini, Rasul telah melihat, saya meyakini. Maka seorang saya melihat surga dan neraka itu, hakikat. Tidak ada keraguan sama sekali. Nah, fa inna basari qad yukhti. Karena pandangan mata saya bisa jadi salah. Wa yazig, dan menyimpang. Ya. Melenceng. Ini yang terjadi. Manusia seringkali pandangan matanya melenceng, pikiran dan semua enggak melihat sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Bi khilafi basar Rasul, berbeda dengan pandangan mata Rasulullah. Belum melihat sesuatu yang nyata. Ya. Banyak Allah perlihatkan kepadanya hal-hal yang gaib, ya, yang tidak diperlihatkan kepada kita, umatnya. Kita yakin bahwa beliau utusan Allah, beliau Rasulullah, tidak akan berbohong. Maka tatkala seorang yakin hal itu, ya, dia juga melihat surga secara nyata, tidak akan ragu tentang hal itu. Lihat di sini kita mengambil sebuah pembelajaran betapa pentingnya kita belajar ilmu, mengetahui ilmu yang diajarkan Rasul, karena itu akan melahirkan keyakinan di dalam hati dan jiwa kita. Dengan keyakinan akan mendorong seseorang untuk terus, ya, menghadapi, memikul berbagai tantangan, menghadapi berbagai tantangan dan memikul berbagai sesuatu yang berat, ya, tanggung jawab. Nah, akan menghadapi sesuatu, ya, ancaman. Dia akan selalu mendorong untuk maju dengan keyakinan. Tapi kata beliau, jika tidak disertai dengan ilmu, seringkali keyakinan itu menjerumuskan ke dalam suatu yang merugikan. Dia yakin, tapi tidak dibarengi dengan ilmu. Dia tidak bisa menilai dan menimbang dengan ilmu. Nah, tapi seorang yang yakin disertai dengan ilmu, maka ini dia akan melahirkan hal-hal yang positif. Ya, dia akan mundur tatkala melihat ada mafsadah. Dia akan maju tatkala melihat maslahah. Karena ilmu menimbang, keyakinan mendorong dia, tapi ilmu yang menjaga keseimbangan dia. Oh, sekarang tidak waktunya untuk maju. Sekarang kita semundur dulu, gitu ya. Dengan ilmu. Nah, adapun seorang yang yakin saya tapi ya minim ilmu, ini seringkali kadang ya memahami sesuatu yang diyakini tapi ternyata keliru. Apa yang terjadi? Ya petaka. Waliyazubillah. Nah, kemudian kita mendapatkan dalam Al-Quran ya ada tiga istilah. Atau dalam keilmuan ada tiga istilah. Ilmu yakin. Ada ainul yakin. Ada haqqul yakin. Ya. Ada tiga istilah ini. Nah. Ilmu yakin, ainul yakin, haqqul yakin. Apa bedanya? Ya. Imam Nawawi menjelaskan perbedaannya kata beliau, ya. Ini seperti perbedaan antara al-khabar as-shadiq wal 'iyan. Berita yang benar dengan berita atau iyan dengan pandangan mata. Nah, wa haqqul yaqin, haqqul yaqin ini adalah suatu yang lebih tinggi dari itu. Baik, beliau memberikan contoh agar kita bisa pahami, ya. Contohnya kata beliau, ya, dicontohkan ya seperti permisalannya itu ya, bila ada seseorang yang mengabarkan kepada kita, saya memiliki madu asli. Baik. Ya. Dia mengabarkan, orang ini jujur. Ya, mengabarkan saya memiliki madu asli. Ya, asli. Ya. Madu asli. Tatkala kita mendengar, oh iya, madu asli. Kita yakin, ilmu yakin. Ini adalah ya ilmu yakin. Oh yakin, ya ada madu. Baik. Kemudian tatkala dia memperlihatkan madu asli itu kepada kita, kita tambah yakin. Oh iya, benar. Nah, ini namanya ainul yakin. Tatkala kita melihat apa yang diberitakan, ya, berita yang benar disampaikan, informasi yang benar, kemudian dilihat langsung oleh mata kepala kita. Oh iya, dari ilmu yakin menjadi ainul yakin, karena mata yang melihat. Tayyib. Setelah itu, tatkala kita mencicipi madu tadi, oh iya benar asli ini. Ini bukan palsu. Madu asli. Maka kita semakin haqqul yaqin, betul. Apa yang diinformasikan sesuai dengan ya, dengan yang dilihat dan betul dirasakan sesuai dengan apa diinformasikan. Maka itu namanya haqqul yaqin. Enggak ragu lagi. Dan mencicipi, ini betul asli madunya. Nah, maka ini tentunya perlu menjadi perhatian kita semua. Tapi tahapan awalnya adalah untuk sampai kepada haqqul yakin harus ya mengetahui dulu. Ya harus diyakini, dipastikan sumbernya benar. Tapi kalau sumber enggak benar, ya tidak akan menimbulkan haqqul yakin. Malah keraguan. Nah, beliau memberikan pernyataan yang ya, penjelasan yang terakhir pada kesempatan kali ini. Nah, agar semakin kita ya bertambah yakin gitu ya. Naam. Fa ilmun al-an bil jannah wan nar. Ya, keyakinan atau keilmuan kita, pengetahuan kita sekarang ini tentang surga dan neraka. Ya, kita mengetahui. Dan itu keyakinan kita. Keyakinan kita ada surga dan neraka. Dalam Al-Quran sebutkan, dalam hadis sebutkan, ya. Itu kita yakini. Nah, ini ilmu yakin. Ilmu yakinin. Di akhirat nanti, iza uzlifatil jannah fil mawqib, dan diperlihatkan, didekatkan surga di yaumil qiyamah, dan dilihat oleh manusia, ya, di yaumil qiyamah nantinya, dan kemudian begitu juga waburizatil jahim, ditampakkan neraka dan dilihat oleh manusia, mereka melihat surga dan neraka, apa yang dikabarkan di dunia ada surga dan neraka, kemudian di akhirat mereka akan melihat, maka ini tahapan yang kedua ini adalah yang pertama ilmu yakin, dan yang kedua di akhirat tatkala mereka melihat surga atau manusia melihat neraka, ini namanya ainul yakin. Kemudian tatkala ahli jannah, penghuni surga masuk surga, ya Allah, jadikan kami dari golongan hamba-hambamu yang masuk surga, ya Allah. Ya. Tatkala penghuni surga masuk surga dan penghuni neraka masuk neraka, waliyazubillah, kita berlindung kepada Allah dari neraka, dari azab neraka, dan dari seluruh amalan yang akan menjerumuskan ke dalam neraka. Kita berlindung kepada Allah. Selamatkan kami, ya Allah, keluarga kami, anak kami, kaum muslimin. Nah, tatkala kedua penghuni ini telah masuk ke tempat masing-masing, maka tatkala itu mereka betul-betul haqqul yakin, benar. Karena telah masuk ke dalamnya. Ilmu kita tentang surga nerakanya, ilmu yakin, tatkala nanti manusia di akhirat diperlihatkan kepada mereka surga dan neraka, masing-masing melihat hal itu, inilah ainul yaqin. Dan tatkala nanti ya proses terakhir setelah melewati sirat, penghuni surga masuk surga, penghuni neraka masuk neraka, wal iyazu billah, maka itu adalah haqqul yaqin, tidak ada keraguan sama sekali. Nah, dia sebelumnya tidak ada keraguan, tapi ini semakin menambah ya keyakinan betul haqqul yakin. Itu perbedaannya. Nah, ya ikhwatul iman, kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita al-yaqin yang akan melahirkan berbagai amalan hati dan sifat yang mulia, ya bertambah cinta kepada Allah, bertambah ridha, bertambah syukur, ya, dan juga bertambah tawakalnya serta selalu kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Nah.
Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing kita di kajian pagi hari ini langsung dari studio di STDI Imam Asy-Syafi'i di Jember, Jawa Timur. Dan untuk berikutnya kami undang Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada untuk berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 0218236543 ataupun secara interaktif melalui line telepon di nomor yang sama. Baiklah saudaraku seiman dan seakidah, untuk selanjutnya kita akan bacakan pertanyaan terlebih dahulu yang sudah masuk melalui pesan WhatsApp. Pertanyaan Ustaz dari Awaludin di Palopo, Sulawesi Selatan, Ustaz. Ketika cobaan Allah Subhanahu wa taala diujikan kepada kita hambanya, misalnya kekurangan sakit, Ustaz, kekurangan harta, kegagalan dalam suatu urusan, terkadang membuat saya merasa keyakinan akan takdir Allah tersebut terkikis atau kehilangan keyakinan, Ustaz. Apakah keyakinan yang luntur tersebut akibat godaan setan atau karena ilmu kita yang masih dangkal atau karena keduanya? Syukron. Mohon penjelasannya, Ustaz. Tafadhol.
Ya. Terima kasih kepada saudara Awaluddin ya yang bertanya. Barakallahu fiik. Ya, apa yang beliau utarakan itulah dinamika kehidupan, itulah realitanya hidup ini dengan berbagai coba dan ujian. Seorang yang ya ingin lari dari cobaan dan ujian sepertinya tidak ada di dunia ini. Ya. Karena dunia penuh dengan cobaan dan ujian, dan juga ujian dan cobaan itu bervariasi dan juga tidak sama bagi ya dialami oleh setiap insan. Allah telah menyebutkan, pasti kami akan menguji kalian. Wala nabluwannakum. Ini janji Allah. Wala nabluwannakum. Dan niscaya pasti sungguh kami akan menguji kalian. Bisyai, dengan sesuatu. Bukan asya, banyak, sesuatu. Sesuai dengan juga ya tingkat keimanan kita. Ya. Bisyai minal khaw wal ju'. Rasa takut, kelaparan. Syai minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfus wal thamarat. Kurang harta, kurang jati, meninggal orang yang kita sayangi. Kemudian juga ya, wal thamarat buah-buahan. Wa basyiris sabirin, sabar. Dan kita yakin bahwa semua dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Semua yang terjadi sekarang ini yang sering kita saksikan, kita lihat, dan bagaimana dampaknya sebagian saudara kita, ya, penduduk negeri ini, ya, itu semua telah termaktub di Lauhul Mahfuz, telah tertulis sebelum penciptaan langit dan bumi selama 50.000 tahun. Nah, tidak ada sesuatu yang baru, tapi kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Tidak seorang pun mengetahui akan terjadi ya banjir bandang tersebut atau mungkin ya longsor dan erupsi. Tapi Allah telah mengetahui pada hari ini jam segini ya Allah telah mengetahui semua itu akan terjadi. Ada sebab curah hujan. Semua Allah takdirkan curah hujan yang banyak menyebabkan banjir, longsor dan seterusnya ya. Ini semua telah ditakdirkan. Ujian yang kita hadapi dalam hidup ini bervariasi, tidak sama. Dan juga tingkatan ujian tadi ya sesuai dengan kualitas iman kita, keyakinan kita. Ya. Seorang yang semakin tinggi tingkat keimanannya, tingkat keyakinannya, dan ilmunya, ya imannya, maka semakin berat cobaan dan ujiannya. Yang paling berat para nabi. Dalam hadis sebutkan asyaddun nasi bala'an al-anbiya thummal amthal thummal amthal. Yang paling berat cobaan dan ujiannya itu para nabi. Apa yang kita rasakan, yang kita hadapi berat cobaan dan ujian ya, ancaman belum seberapa dibandingkan dengan ujian para nabi. Nah, kemudian al-amthal yang mendekati ya. Seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa taala ayat disebutkan ya alif lam mim ahasiban nas an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allah alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Jangan mengira manusia dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman, tidak. Kami telah menguji, memberikan ujian cobaan ya pada umat-umat sebelum mereka. Kami telah mengetahui siapa yang jujur dalam keimanannya, siapa yang dusta. Naam. Maka sebanding ya. Ujian sebanding dengan kualitas iman. Dan ingat satu hal yang membuat kita semakin yakin bahwa hidup ini adalah telah diatur oleh Allah. Kita hanya bisa menjalani ya. Bahwa ternyata ujian yang Allah berikan kepada hamba itu tidak selalu itu adalah yaitu musibah atau bala, tapi ternyata sebagai indikator bahwa Allah sangat cinta dan menginginkan kebaikan bagi hamba. Dalam hadis sebutkan inna Allah idza ahabba 'abdan ibtala. Allah apabila mencintai seorang hamba diuji oleh Allah. Ya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah melewati proses ujian tadi semakin naik kelas. Levelnya semakin tinggi. Oh, ternyata berhasil hamba. Ini proses untuk ya naik kelas. Proses untuk naik level ya, tingkatan iman yang lebih tinggi. Dalam hadis sebutkan juga innallaha idza aradallahu ya bi 'abdin khairan yusib minhu. Hadis sahih Rahul Bukhari dan Muslim. Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi hamba, yusib minhu, dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentunya ujian itu bila dihadapi orang-orang beriman jadi baik bagi dia. Tapi orang-orang kafirin bila menghadapi itu adalah bala azab Allah berikan kepada mereka. Jadi iman yang menentukan. Oleh karena itu, ya tentunya tadi bila diuji semakin jauh, ini sebagai bukti bahwa ilmu kita semakin dangkal, perlu penghayatan, ilmu tentang takdir yang itu merupakan bagian yang menyertai, suatu yang menyertai hidup kita setiap saat, setiap detik, ya, itu perlu dipahami hakikat iman pada takdir, ya, bahwa kita yakin semua telah, ya, diketahui oleh Allah, setelah tertulis dalam mahfud, semua terjadi dengan kehendak Allah, semua diciptakan Allah. Tapi ingat, kita tidak boleh berpangku tangan. Kita tidak boleh hanya mengandalkan, udah kan sudah termaktub semuanya, tertulis, enggak boleh. Kita berusaha. Lakukan sebab-sebab yang baik, maka akan menimbulkan kebaikan. Tinggalkan hal-hal sebab-sebab kejahatan, maka kita akan diselamatkan oleh Allah. Ya. Hal-hal yang baik sebab-sebab kebaikan, beriman kepada Allah, beramal saleh, sebarkan kebaikan, jangan menipu, jangan korupsi, jangan zalim. Ya Allah akan berikan kebaikan. Tapi kalau ada ya pencurian, kedustaan, kebohongan, ya kezaliman, korupsi, ya hal-hal yang haram menyebar gitu ya, kemaksiatan, merajalela, itulah sebab turun murka Allah. Tapi ingat, selama seorang itu beriman dan diuji oleh Allah, Allah ingin bahwa hamba ini harus ingin membersihkan hamba tadi dari berbagai ya kesalahan, sehingga nanti dibangkitkan di akhirat dalam kondisi yang bersih, tidak memiliki kesalahan sama sekali. Allahu Akbar. Ya, jangankan cobaan dan ujian yang besar, sampai tusukan duri saja yang menusuk daging kita, itu menjadi kafarah. Ma asaba mu'min min nasabin wa wasabin wa hammin wa ghammin adan hatta syauka tushakuhu illa kafara Allah bi khataya. Allahu Akbar. Tidaklah seorang mukmin mendapatkan cobaan, sakit, ya, capek, letih, ya, kemudian ham, kegalauan, kebingungan, ke sesuatu ya sakit, adan, ya, menyakiti dirinya sampai tusukan duri, ya, yang menusuk dagingnya, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Jadi itu pembelajaran betapa banyak manusia ini, atau kita, atau hamba-hamba ini, ya, dengan ada ujian tadi dia semakin taat kepada yakin, oh iya, saya harus kembali kepada Allah, ternyata tidak ada nilai diri saya ini kalau saya jauh dari Allah, yang membuat saya mulia, yang membuat saya bahagia, yang membuat saya akan menjadi orang yang dicintai Allah, diselamatkan adalah iman saya. Selama ini Allah memberikan nikmat karunia, kita malah lupa daratan. Soal itu dengan kepintaran kita, kecerdasan kita, kekuatan kita, macam-macam, ya. Ternyata begitu Allah menguji, semua habis. Ya. Maka kembalilah kepada Allah. Itu pembelajaran. Nah. Demikian, wallahu a'lam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan dan nasihatnya. Dan untuk berikutnya kita akan angkat pertanyaan melalui line telepon di 021-823-6543. Kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Ibu?
Dengan Umo Yusuf di Tangsel.
Baik, silakan.
Izin bertanya Ustaz, saya mempunyai kerabat yang dia sering meninggalkan, kadang gitu ya, meninggalkan keluarganya untuk berdakwah ke daerah-daerah selama 4 bulan, dan dia diizinkan dengan institusi dia, tempat dia bekerja. Yang jadi permasalahan kadang kalau kami berbincang gitu ya, dia itu tawakalnya tinggi sekali, sampai dia gak punya uang pun dia yakin Allah pasti akan memberi dia gitu kan. Dan itu kenyataan, dia kadang ada dapat transferan, ada dapat ini, dapat itu gitu Ustaz. Jadi bagaimana membantah, maksudnya mendakwahi kerabat yang seperti ini? Karena dia, saya bilang, kenapa sering itikaf ke daerah-daerah, kadang ke negeri-negeri seberang gitu ya, kayak Bangladesh, Pakistan gitu. Kenapa nggak umroh ke Madinah dan Mekah gitu? Bagaimana cara mendakwahi kerabat saya seperti itu, ya Ustaz?
Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Tafadhal Ustaz. Ya, terima kasih kepada Ummu Yusuf, barakallahu fi, atas pertanyaannya. tentang ya kondisi salah seorang dari kerabatnya, kebiasaan dia ya khuruj atau keluar berapa bulan gitu, meninggalkan keluarga anak dengan alasan berdakwah, dan kemudian ya tawakal kepada Allah, Allah yang akan memberikan dan semuanya. Ya, pertama ini ya cara yang seperti ini, metode yang seperti ini adalah keliru. Kenapa demikian? Di dalam menyampaikan kebaikan, di dalam menyebarkan kebaikan, yang paling utama terlebih dahulu adalah keluarga kita, karib kerabat kita. Mereka sangat membutuhkan ilmu, nasihat, wejangan, pendampingan. Kemudian bila itu kewajiban, itu wajib. Ataupun mendakwahi orang yang ada di seberang sana, sementara keluarga kita terabaikan, itu tidak wajib begitu. Itu fardu kifayah, ada yang lain yang mengajarkan. Adapun mengajak keluarga kita, menggembleng mereka, memantau mereka, anak yang perlu dididik, digembleng, diajak untuk bisa berbuat kebaikan atau masjid, membiasakan mereka terbiasa, ini wajib. Adapun khurud, keluar ke sana sini, itu sifatnya fardu kifayah. Gak boleh kita mengorbankan yang wajib fardu ain bagi setiap individu dengan alasan ingin fardu kifayah. Jika seorang berdakwah keluar, itu jika dia tidak pergi gak dosa, karena ada di sana yang telah mewakili gitu ya. Adapun bila dia meninggalkan anaknya, tidak memperhatikan tarbiyahnya, pendidikannya, dakwahnya, alasan ya Allah Maha Kaya akan memelihara mereka, memberikan rezeki macam-macam gitu ya, alasan keliru ini. Tidak memahami dari ya prinsip ya di mana Islam mengatakan ya bahwa keluargamu lebih aula, lebih utama. Allah mengatakan ku anfusikum wa ahlikum. Itu kita jaga dulu keluarga kita, dirimu, keluarga dan kerabat kita. Ini yang pertama. Kemudian meninggalkan keluarga dalam ya dengan alasan ingin dakwah ke sana sini, keluar kemudian ke sebagai negeri seberang, tadi sebutkan ke Bangladesh atau mungkin dia Pakistan begitu ya tawab. Sepertinya yang ditanyakannya adalah mungkin terafiliasi dengan sebagian ya kelompok jamaah. Nah, ini kebiasaannya. Karena mereka telah terdoktrin bahwa tempat sana itu ya munculnya gerak atau mungkin jamaah tadi, maka menganggap tempat-tempat tersebut lebih utama didatangi, tempat perkumpulannya lebih datangi. Maka dengan demikian mereka menganggap bahwa kedatangan mereka sana lebih utama datang untuk ke Mekah dan Madinah gitu ya, karena di sana tempat guru-guru mereka dan kelompok mereka ya. Maka ini jelas keliru. Maka dalam hal ini mengatakan tawakal itu benar, wajib kita tawakal. Tapi mengabaikan sisi yang tidak berusaha, yang mengatakan Allah Maha Kaya. Udah kenapa? Anakmu semasa ditinggal keluarga. Ya sama Allah yang menjaga, tawakal. Tidak dikirimi biaya, tidak ya dikirimi untuk ya kecukupan mereka ya, kebutuhan mereka. Nah, berbulan-bulan. Ini pemahaman yang keliru dalam memahami konsep dakwah. Ya, keluarga yang harus. Bahkan lebih parah lagi dari itu, kita mendengar anaknya ya udah gak tahu menahu. Yang penting dia harus khurud, dakwah katanya. Dakwah bagaimana? Anak yang perlu didakwahi dulu, keluarga ya, dididik dulu. Nah, betul tawakal. Tawakal disertai dengan usaha. Bukan tawakal ya, mungkin tawakal minta tidak usaha. Gitu ya. Pasti betul Allah Subhanahu wa taala akan memberi hambanya, tapi ada usaha untuk mendapatkan sesuatu. Jadi kalau kita lihat bagaimana tawakal Allah sudah dengan tawakal mereka ini ya, tawakul ini. Tawakal disertai dengan usaha, bukan hanya mengandalkan ya. Adapun ya ada mentransfer ya wallahu a'lam, apakah benar seperti itu atau wallahu a'lam ya. Kita tidak tahu juga, tapi yang jelas perilaku yang seperti itu tidak sesuai dengan konsep dakwah Nabi yang benar, bahwa yang utama terlebih dahulu kita itu memperhatikan keluarga. Tidak boleh meninggalkan ya berlama-lama seperti itu ya dengan alasan dakwah ya. Sementara di sekitar kita lahan-lahan dakwah yang empuk, keluarga kita, karib kerabat kita, masyarakat kita, Ditambah lagi dengan keyakinan bahwa seolah-olah ya, kalau berafiliasi kepada jamaah tersebut harus datang ke sana. Kalau enggak datang ke Bangladesh atau India sana, enggak sempurna loyalitasnya. Ini kan dapat penyimpangan lagi. Penyimpangan dari prinsip ya kebenaran atau dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi disampaikan bahwa itu tidak benar. Yang wajib adalah fardu ain, memperhatikan keluarga. Adapun berdakwah itu fardu kifayah. Enggak boleh mengorbankan fardu ain karena fardu kifayah. Seperti itu. Wallahu alam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas nasihatnya dan penjelasannya. Dan berikutnya Ustaz, kembali pertanyaan melalui pesan WhatsApp. Saya bacakan pertanyaan dari Bapak Yono Ustaz. Beliau mengatakan, saya sudah sakit selama 2 tahun Ustaz, belum kunjung sembuh. Dan kadang saya putus asa dan ingin lekas mati saja. Walaupun istri menyemangati dan berkata memangnya mati itu enak, ada pertanggungjawaban, ada siksa kubur. Namun saya tidak yakin Ustaz, karena saya sakit sudah lama. Gimana cara saya untuk menghadapi penyakit ini Ustaz dan agar ikhlas? Mohon nasihatnya Ustaz. Tafadhol Ustaz.
Nah, ya terima kasih kepada yang bertanya ya atas nama Pak Yono. Sebelumnya ya, saya mendoakan ya, memohon kepada Allah dengan nama-nama Allah yang mulia dan sifat-sifatnya yang sempurna. Semoga Allah memberikan kesembuhan kepada Pak Yono. Allahumma shfihi shifaan ajilan, shifaan la yughadiru saqam. Allahumma rabban nas adhib al-ba's anta shafi la shifaan illa shifaa, shifaan la yughadiru saqam. Allahumma shfi Pak Yono, Allahumma shfihi shifaan ajil. Allahumma rizukus sabr. Naam. Ya, semoga Pak Yono ya bisa bersabar. Tadi telah kita sampaikan. Allah subhanahu wa ta'ala sangat sayang kepada hambanya. Allah lebih mengetahui daripada kita tentang masalah diri kita. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Asa an tuhibu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi sesuatu yang kamu tidak senangi, itulah kebaikan bagi dirimu. Boleh jadi sesuatu yang kamu senangi, itu adalah kejahatan bagi dirimu. Allah mentakdirkan segala sesuatu. Bahkan hidup dunia ini tentu semua akan berakhir. Yang menentukan ya cepat, lambat, lama ya atau singkat, cepat ya atau panjang perjalanan itu hal yang relatif. Tapi semua akan mengakhiri. Berbagai sebab ya, ada yang diuji, cobaan, musibah macam-macam ya. Semua akan berakhir. Tayyib. Tapi yang membedakan seorang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, orang yang mukmin, dia yakin bahwa dalam setiap ya apa yang dihadapi dalam hidup ini, semua akan menjadi ya sebab kebaikan dia. Jika dia diuji oleh Allah, dia bersabar, itulah yang terbaik. Jika dia mendapatkan nikmat, kesenangan, dia bersyukur, itu yang terbaik. Dalam kondisi yang dihadapi oleh Pak Yono, jangan putus asa. Ya. Allah sayang kepada hambanya. Bahkan Allah menginginkan tatkala hamba diuji, 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 kemudian itu menyebabkan kematian dia. Ya. Maka Allah menginginkan agar tidak lagi tersisa dosa sedikit pun pada diri hamba tadi. Kemudian dia menghadap Allah dalam keadaan apa? Bersih, suci. Mana lebih utama? Semua akan kembali kepada Allah. Jadi ingat bagaimana dihadapi para nabi, ya, ujian yang berat. Nah, oleh karena itu jangan berputus asa. Berputus asa bukan sifat orang beriman, ya, itu sifat orang-orang yang tidak beriman, ya. Jangan berprasangka jelek kepada Allah, ya. Jangan berprasangka baik kepada Allah. Jangan berprasangka jelek kepada Allah. Berprasangka jelek kepada Allah dosa besar yang akan membuat kita celaka. Bahwa berprasangka baik bahwa Allah pasti menginginkan sesuatu yang terbaik bagi hamba-Nya. Ya. Selama lisan Pak Yono masih bisa bergerak. Masih bisakah? Masih. Ya, masih bisa bergerak. Perbanyak ingat Allah, zikir kepada Allah, amalan yang ringan, enggak butuh ya biaya dan juga fisik yang kuat. Lisan gunakan. Ya, ingat ya pada Allah. Ya. Ini harus dilakukan, jangan putus asa. Nah. Oleh karena itu, teruslah perbanyak dengar Al-Qur'an, mendengarkan ya yang Al-Qur'an tentang bagaimana surga jaminan Allah, bagaimana ya balasan Allah bagi yang sabar, wabashshiris sabirin ya. Udkhul jannata bima sabartum, masuk surga lakin karena kesabaran kalian. Nah, seperti itu. Jadi ini yang harus ditanamkan. Berprasangka baik kepada Allah. Jangan pernah berpersepsi negatif kepada Allah. Ini dosa. Ya. Bahwa Allah berikan terbaik. Ya. Rahmat Allah maha luas. Kebaikan Allah. Kasih sayang Allah. Gitu ya. Nah, maka ini ya dekatkan diri kepada Allah, memohon kepada Allah yang terbaik. Memohon kepada Allah yang terbaik karena Allah mengetahui apa yang terbaik bagi kita. Nah, demikian. Mudah-mudahan Pak Yono lekas sembuh, ya, sehat, bisa beribadah. Naam, dan memberikan yang terbaik kepada Pak Yono. Barakallahu fiik. Ya, semoga syafakallah syifaan ajila. Demikian para pemirsa dan para pendengar yang bisa disampaikan dijawab pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa sallallahu wa sanabina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.